Campus FM presenta. Il Kelma lit an Ali Rouh. Programme tal Kelma. Li fih il professor Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li għoltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Insermulkom u nilqgħukom għal programm ieħor il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu għandna l-professur Oliver Frigiri ma qabel sa naraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. L-assa tal-pulizija kienet sewa sew u dim il-bib tagħna. Kellna l-aħjar post biex rridu jew ma rridux naraw u nisimgħu kollox. Fis-sikta tal-lejl kull kelma kienet tidwi mal-inħawi. B'taħlita ta' Malti u Ingliż kien jinstema l-leħen ta' pulizija jxanfar lill-baħrin u lis-suldati. Ftit wara waslet il-karozza tal-komandos u l-baħrin u s-suldati Ingliżi u Amerikani mitlu fin fis-sakra, iddaħlu fija f'ħamża ta' għajn. Issewwiqx il-karozza, u l-karozza telqet tiġri ħafna lilin. Fuq balzunetta għal dak il-lejl reġgħet waqgħet is-sikta. Ommi daħlet fil-kċina u saħnet ftit kafe għalija u għal missieri. Issa li għadda kollox, jien fimt li stajt immur ħdejhom. Kontadni fejn kienu Batuni huma xi ħin qabel. Għadek marqatx inti għalli missieri? Kif stajt norqod dal-istorbju pa? Nittamel ma smajt xejn? Żgur li smajt. Kif stajt ma nismax? Xi smajt, xi smajt? Ħafna jgħid u twerżi u xi żjed? Xejn iżjed? Missieri der li serraħ rasu li ma kontx naf l-inqalla l-inkwiet fil-ħajja ta' bil-lejl u beda jdawwar il-kuċċarina mal-kikra tiegħem il-kafe kemm biex jara kien xadu jaħraq u beda jixorbu. X'ċara pa, għaliex bdew jiġġieldu? Saqsejtu. Xejn speċjali, xejn speċjali. U għejx tal-kbar, u ta' tikber tifhem. Ma kont sodisfatt xejn b'din it-tweġiba u bqajt inħares leħ. Nistenna iktar. In-nies ta' Balzunetta ibni, kollha nies tajbin. Nies ta' darhom u jbagħtu biex eqgħu x'jieklu. Uħud ikollhom jaħdmu bil-lejl ukoll u mhux dejjem kollox imur tajjeb. Nies tajba aħna ta' Balzunetta kollha nies tajba għax imbagħtu. Imbagħad qabba sigarett u qalli issa mur orqod. M'hawnx storbju. Missieri kien furja nies mingħand qudu. Bħal nisu sa minn żmien twil qabel. Bħal nisu kollha kien kburi bil-furjana u qatt ma sab jgħid li x'kenelt fiha. Kien iħobb kull rokna tagħha u forsi kien jemmen li San Publju wkoll kien furjanis. Meta snin qabel kien qatt tagħha li d-dar li konna ngħixu fiha fl-aħħar kantuniera bejn Triq San Tumas u Triq il-Ġdida dak iż-żmien kienet x'kienet wisq, l-għażla tiegħu waqgħet fuq dar ftit akbar f'Balzunetta. Għaliex tħobb il-Balzunetta daqshekk staqsejtu darba? Għax hi mimlija nies tajbin, nies li batew. Allura min ma jbatix mhuwiex tajjeb pa? Kulħadd ibati ftit jew wisq. Balzunetta, issa stajt ninduna waħdi, kellha ħafna tagħlimiet kbar x'tatini. Ma' żmien, war ħafna snin ta' kidba, bdejt nifhem li hemm kien hemm il-qofol ta' romanzi li kelli nikteb. Ir-realtà tkun qiegħda tinħadem fik bil-kwiet u inti ntebaħ biha wara li tkun inħadmet diġà. Kwadri ta' Balzunetta, misteri ta' kullimkien. Fost l-oħrajn hemm żewġ tibliet fi Puerto Rico li jisimhom Barsoneleta u fi Franza hemm Barsonelet. Għateri tjasa l-izmin, meta balzunetta ta' Malta, tkun biss tifkira li għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, u ġabra ta' riflessjonijiet u kwadri miktubin. Għana passolt u għanna l-professur Oliver Vigili. Sallimlek, Oliver.
Sallimlek,
Oliver. Un ringrazzjak li għadar buħart insab maħna. Għatak rajna din s-silta mliktib tija fjuri li ma jinsfux. U titkellem dwar Balzunetta. Balzunetta imma hija rappresentativa ta' Malta jew hija parti minn Malta li biex ngħidlek hija maqtuqa għal kollox għalija waħda.
Naħseb li hija rappresentativa ta' kull jumkien. Naħseb li kulħadd għandu dik ir-rokna fid-dar li mhix proprju ċ-ċentru tad-dar. U jemx mikil jgħu xifer ta' d-dar, għax jgħam iċċentu ta' d-dar. Fiex għatu importanti għax għatmu jix, jgħina fa' mid-dawl, għax jgħam id-lammu pija. Jifini, b'dan il-sensi, rakkontajt dawk l-inħaw li l-lum għadhom jizistu, pero tilfu għafna mil-kulur kumpless ta' ftit 20 ta' sninilu. Għalix naħseb li f'dak il-tip ta' post, kull raħal u bert f'Malta, u għawdex jistaw jarfu kol juma parteċipi minn din l-istess realtà. Fejn il-ħajja ftitija ftit aktar diffiċli, fejn l-għejxin kien jiddependi ħafna mill-preżenza tal-bażi militari Ingliża, fejn l-Ingliżi kienu jfissru flus u kummerċ u kuntatti u x'nafin.
U xogħol.
U xogħol, naturalment għandek il-bżonn tal-Maltin li tħaltu mal-barranin anki biex jgħixu. Allura jiena naħseb li mhix biss dak li niftakar jien u nisli jgħixu bħali u twieldu bħali. Għazmin twil fil-furjan, amma sempliċiment il-ħajja ta' ħafna naħi ta' ħrajn li għat jista' jsemmihom fit-tul f'Malta f'għadex. Imma anki rabta bejn l-art u l-baħar. Il-baħar ġifieri il-vapuri, id-dajjes, barklori, il-gadrajja, ship chandlers, u x'nafin. Bumbot, kull bumbot kien bidem li jbieħ l-affarijiet fuq id-dajsa. Il-gadrajja kien dak li jnegoti l-affarijiet mal-kaptan dal-vapur u x'nafin. Fejn hemm ħajja sejħa x'għad jirrakkonta x'inha trabbejt. Ġenħu tal-port, fil-ħafna mantin uħrajn, fuq naħat tal-belt u l-furjana, għasgħu naħat ta' kottonera. Ġifri, għalija, Balzunetta mhix waħda hija, kull fejn hemm post, fejn in-nies ukoll irdu jitħabdu biex jiexu.
Issa, fil-ktieb tiegħek ukoll tiddeskrivi differenza bejn in-nar u l-lejl f'Balzunetta, isom kienu żewġ biex ngħidlek żewġ postijiet li jibdlu l-karatteristiċi tagħhom il-lejl għan-nar. X'inhu ma dal-karatteristiċi li huma daqshekk differenti bejn il-lejl u n-nar propju f'Balzunetta li qed ngħidu tista'
tinterpretaha. Ħajja ta' bażi militari, jiġifieri ħajja ta' pajjiż ħama kien pajjiż nasa ftit snin ilu li kien jiddependi ħafna fl-ekonomija tiegħu. It-turiżmu kien għadu ma sarx l-industrija u l-linja tagħna, tessuti l-istess jiena f'ċertu xogħol kien għadu qasbis jinħolhom qasbis tista' timmaġinah. Allura, il-fatt li kellna bażi militari, bażi ta' difiża, li fija l-Mediterran kollu kien jara primarjament l-Ingilterra, mhux l-Ingilterra biss. Kien jara l-Mediterran kollu, forma ta' appoġġ, forma ta' fortizza ma ta' din kienet b'xi mod. Jew battleship jew fortizza. Kollu l-kavalier mbagħad wara għalu anke l-Ingliżi, wedna ħana ħana pajjiż żgħir roundabout gżira, belt, vapur xi ftit imma irid jinnegozja. Allura l-ħajja ta' filgħaxija, ta' bil-lejl, ta' filgħodu, ta' xi ftit kienet ħajja imma se taħġ tiegħek. Għax kena fil-nofs, fos laħra li xinta kullħat.
Meta nitkellmu dwar Balzunetta, nitkellmu fuq periodu ta' ħakma Ingliża, ġver. Til-periodu ta' ħakma Ingliża, immarkat b'mod qawwa ħafna anke l-istorja tagħna. Kif waslet allura biex din il-ħakma Ingliża biex ngħidlek kellha tispiċċa biex Malta toħroġ bħala nazzjon magħruf internazzjonalment?
L-Ingliżi daħlu f'Malta wara li l-Franċiżi ħarġu bil-banda, ħarġu umiljati. Qatlu l-diversi Maltin, eroj bħal Dominique Michel u sħabu, u l-Ingliżi Lance il-Ball u l-ġenerali Gwappi kollha ta' l-armata, ta' flotta sa' xitrit Ingliża, fil-bidu ta' s-seklu 19, kienu jew kienet qiegħda tistenna li Malta tgħaddi f'idejha. U l-Maltin bil-konsens tagħhom stess kif xtaqgħu huma, jiġifieri l-Maltin kellhom diġà sens ta' statehood ta' nazzjonalità, ta' libertà, ta' indipendenza parzjali biex niftehmu. Iddeċidew li kienu l-Ingliżi li setgħu jieħdu ħsiebhom issa bħala kolonja Ingliża u x'nafin. Dil-istorja jafha kulħadd. dak li għet jista jirrifletti aktar fuqha, li dan kollu kien qed jikkontribwixxi biex Malta tiddeċidi jekk għandix tibqa' kolonja l-istess stat indipendenti imbagħad Repubblika u tal il-bażi. Jiġifieri dawn il-kisbiet ta' żmienna ta' 60-70 sebgħinijiet x'naf jien. U ma kisbiet li notiġaj ilhom jinħmew jinħadmu, jiġu diskussi, kważi kważi xi drabi jiġu anke kritikati minn sirietna u mejjitna, naħseb ftit wara 500 sena. Jiġifieri l-wasla ta' Napoleon mhux biss bidlet il-korsa tagħna, mhux biss għaġlet ir-ritmu, mhux biss introduċiet ħafna items fl-aġenda, ma fetħet innara ftit biex jekk huwa jagħmel li kellu imperu, aħna li ma konniex imperu naturalment konna kolonja, xi darba noħolmu wkoll minn kolonja jkollna anki stat indipendenti ġifieri. Il-kbar ġew Malta mhux biss biex jaħmu Malta però anki biex iwebbluna x'għandna nagħmlu wkoll. Naħseb li dak il-perjodu hu perjodu formattiv jew skoprejna identità, drawiet, drittijiet, lingwa, letteratura, arti, pajżaġġ, għandna tiġà l-oħjiet ta' turizmu, il-fotografija, ritratti, il-pitturi, tant ħwejjeġ li bdejna ngħidu, imma Malta mhux ta' minjarmija kollox, għandha ħafna affarijiet bih. Dak il-mod fuq bażi ta' fiduċja kien anfusna, aħna bdejna ndunaw li Malta li kienet kolonja se tagħmel anke tagħmel il-passu tgħid issa wara li gwirt u xjaħt l-esperjenza ta' kolonja, nistab xort si tajba, n-deċidik nistax n-fendi għal-rasi jewle. Nasta konsens li kenna għal żmien twil kien frott tal-fat li da' skam għana fiduċu zifin għafusna, għana anki dubju zifin għafusna dik jgħal tajba. Konfidenza zejda fi kien nifsek jgħal zina, prosunzjoni hija għazin u kol. U għallura, anki li ma tifda xek nifsek, iż-żejjet u għazin u kol. Kena dak il-bilanċ, jek dejjem naħseb li wasanna l-ċerti kizbiet, bissa għazan zewċi dejjet kontra xuxin. U kas kif tħanna fl-Ewropa huwa indikazzjoni ċarissima. Iva jew le, ma trek ta' pożizzjoni ta' għadkol xulkien dik hija maturità. U naħseb dak il-mudell dak il-patenta imġiba u m'għandik ismu hemm ħafna żeli bħalu qabel.
Jidher tajjeb li fi żmien l-Ingliżi blew jinbtu u bdew biex ngħidlek jinħadmu wkoll dak li aħna nsejħu llum partiti politiċi. Kif taħt ħakma biex ngħidlek barranija rnexxilna li naslu biex ikonna partiti politiċi li appartjeni għalihom il-Maltin biss.
Il-raġuni forsi u jina provajt biex imgħod nid-diskuti għaw dan ix-xogħol. Hija li l-Maltin kellhom gburija prajt kbira f'dik li għall-kultura tagħhom. Il-lingwa tagħna x'inhi? Taljan jew Ingliż. Parti li dan mhux tagħna però nafuhom u għażejnihom u sar parti mill-kultura tagħna. Il-Maltin qalu aħna jekk għandna l-lingwa tagħna, l-kultura tagħna, għandna r-raħal, l-onnella, ċ-ċurqana, jinaf ir-raħal, il-festa, mhux għafin. Kien anki xaġa li taqadna ma' l-lingwa ta' Dante ma' l-lingwa ta' Shakespeare. Il-ġida ta' lingwa kienet essenzja l-ġida ta' xaħna jew maħniex viżavi barranin gwar. L-Italja l-offritilna sens ta' fiduċja għax hija kultura kbira u l-ibħ ħafna tagħna. Permezz ta' kavalieri u qabel ukoll. Naturalment il-kavalieri ma jfissrux l-Italja biss, jfissru anke Spanja, Portugal, Franza.
Naturalment l-Ewropa kważi kollha xiru.
U allura l-Ingilterra kienet tfisser anki li aħna diġà bdejna nitalmu l-Ingliż kien ifisser li għandna kunsa referiment ieħor internazzjonali. Dan, waqt li wassal lill-Maltin biex jiddeċidu x'sa jagħmlu, meta kull ma jmur jikkontribwixxi għall-Maltin fil-fiduċja ta' anfushom, dew jemlu aktar minn qabel fi anfushom, ġifieri bdew jgħidu aħna li qed ngħixu bħala bażi r-riżultat ta' naf ekonomija mibnija fuq min jiġi hawnhekk bħala soldati jew baħru x'naf jien. Għal ekonomija mibnija fuq x'għandix nofri jien issa bħala pajjiż, bħala pajżaġġ, bħala storja, bħala kultura, bħala reliġjon, bħala bini. Ġifri Maltin bdew jiskopru nfushom. U dan beda jidher fil-letteratura, daqs kemm fil-pittura, fl-iskultura, fil-fotografija, hemm forsi anki f'ċerti xogħlijiet mużikali, però primarjament imbagħad dan is-sens li tissemmi tajb inti ta' bżonn li jitwaqfu partiti politiċi. Dak ukoll frott il-preżenza ta' Malta bħala kolonja fiħbar u s-akbar l-Imperu Ingliż.
Forsi ġaġa stramba unek minn dażum partiti politiċi, ma' nix il-partit tal-Maltin biex nagħtek kontra l-ħakkim, imma għandna partiti politiċi b'ideali differenti li t-tnejn ridu li jiġġieldu lill-ħakkim biex nagħtek, jiġġieldu biex Malta toħroġ bħala l-elementi l-iktar importanti. Kif biex nagħtek il-Malti kellu jsib ukoll din id-diversità, diversità feħ innifsu? Kien ħaġa tajba?
Fisita li inti rajt Manuel tidher sewa differenza bejn l-art u l-baħar. L-baħar huwa pjuttost il-port li miftuħ biex iġib lill-barranin. L-art hija dik li tagħti sigurtà li min hija ġewwa. Il-fat bil-Malti nejdu sekwit minu ġewa ġewa minu barra barra. Nżur kelma ġewa nin, pero us aktar barra nin. Frotta ta' Malta jew ta' barra. Rari ħafna l-lum, anke l-lum li frott u li kell jiġi minn kuljumkien, naħseb jien. Rari tikol xi ħaġa u ma tgħidx ma di ta' Malta jew ta' barra. Issa l-kelma ta' barra kif ta' inti tfisser kollox ma tfissirx hekk, tfisser kollox ma tistax tfisser xi ħaġa. Għax barra wara xejn kbir minn aktar Malta. Imma l-idea tagħna ta' dualità ta' qasma fi tnejn, aħna u huma. Tijaj u tijak, jiddiuddo, vijuva, jek mux marfelu. Ija, mentalita diffuza ħara fosna, għallura. Kometa narru xaħġa nejdu dinija tal-arti u tal-bahar. Ġaba l-vapur minn barra, jgħot nislet fl-eli u fil-widin tal stess. Jifri, fil-kultura ta' kolonja, jiena naħseb li kena anki tiġa l-ingredienti biex nejdu kolonja u tinaqt ma l-Ingilterra f-sens sħiħ, tema tal-integration, jtinaqt f-sens parzjali, tema ta' jinaf. Stati indipendenti fiħta l-Commonwealth, jgħu tina għatun batal kollox ma taġġit l-opportunità f-tizzjoni l-u u s-sena parti mil-kontinent pala istituzzjoni ekonomika u kulturali. Ġifiri, naħseb li daw li dejt tiġa jinstabu pala zriraħ, mobija, zar, forsi mux msoqija bizzejt, għor jistennew l-istagġun biex jimbtu fil-fat, l-istagġun ġi u ma nibtu.
Il-fat li aħna nazzjon, nistaw natribuħ biex netek il-bidu tal-arf inti għawlejn. Ismin ta' Napoleon, meta ġi Napoleon għaw Malta l-ewwel darba, isu il-Maltin u rew li l-esti li joħduha kontra minn ma joġobhomx u ma jinżlilhomx.
Dan ukoll huwa punt fundamentali fil-fematija fl-istorja tagħna, għaliex Napoleon ġi għaw Malta, mridija li mhux biss jgħaddi ftit ta' żmien hawn, niskuża li rid tilma. U jitlaq, rridu jħalli anki parti mir-Repubblika tiegħu. Malta, s-sir Franċiża, fix-xifer tal-Mediterran, rib l-Afrika tal-Nord, Turkija. Il-Maltin meta messilhom dak li hu fondamentali għalihom, minkejja li ma kellhomx laqas alfabet, qas ktieb, li fi xi ftit fuq ta' xata reliġjuża x'naw jien. Ma kellhom ebda drittijiet kostituzzjonali, kienu għadhom kważi f'sistema feudali taħt il-kavallieri. Imma indunajna li fejn hemm ruħ, anke kieħ ruħ rieda, hija ħajja. Ullum meta Napoleon, anke jekk tela uħallu wara lil-nisu, mess dak kollu sagru għal-Maltin, jekk id-dar tiegħi fqira, li se tgħid sabiħa, jekk tnis il-Kristja tiegħi tnis lili, u tant tafel toħrejn ma paralleli. Napoleon kien qed jagħmel naħseb jien, u dopu l-parti ndiskuti anke f'dan iktieb żewġ affarijiet. L-ewwel, jimponi fuq il-Maltin id-dawl, it-tieni jkun arroganti u l-Maltin jidulu id-dawl inxaluh meta rridu aħna u kif irridu aħna. Allura inti jekk jogħġbok qabad u tlaq. U fil-fatt Napoleon kbir, kemm kien kbir f'Malta tilef. U minn hemm il-qudiem naħseb li beda jitnissel il-sens ta' żwolġiment kostituzzjonali politiku li l-Maltin tom letteratura tom lingwa, tom sens ta' arti, sens ta' appartenenza, sens ta' ġeografija ġdida, u anke sens ta' identità li wassalhom biex imbagħad qalu aħna se nagħmlu. Prima kategorija ta' nazzjon se nidħlu. Eventwali ngħidu mbagħad sinna indipendenti u Repubblika x'naf jien jiġifieri. Napoleon meta beda jfassal kif għandha tkun Malta, kien qed jaħseb biex x'immod jingħata raġun. Il-guffaġni tiegħu ma sewt għal xejn, però l-abtit kien infetaħ, u żmien ta' ħbarir ukoll.
Olfer, ħana ġew lura
l-raġun ukoll.
Ħana ġew lura l-imbalzunetta li bdejna minnha. Balzunetta bħala biex ngħidlek is-subborg tal-belt, ma nafx il-kelma hiex tajba. Subborg tal-belt tfisser. Eżatt, tfisser ukoll li hemm relazzjoni mal-belt. X'kien ir-relazzjoni mal-belt? Il-Furjana kien tgħix waħda, indipendentement mill-belt, il-belt fejn kien hemm biex nagħtek it-triġija kollha ta' Malta.
Jekk il-Furjana li qed nipprova nirrakkonta u niftakar jien naturalment jgħaddi biddik biss li għex tien fil-medda ta' snini. Ġilwin tieni nofs ta' snin 50 u l-bidu tal-bidu ta' disajnijiet b'xi mod, hija l-entrata hija il-parti li t-introduċik għal-belt kapitali ta' Malta, għal-belt legislativa, legali, li bnew il-kavalliri. Xabir għambat kena l-imdina, seta kena l-birgu, jina forse seta kien xi darba anke ħaġar imni, il-belt ċentru ma' nafx. Il-ċentru tiegħek huwa ċentru fejn qalbek u forsi butek ukoll. Fejn ruħek imbagħad forsi modernament ħażebut xuha patrija ċentrali tal-Maltin għax minn ħarġu l-fjur li gwar tal-istorja moderna tagħna. Ġifieri għandek ċentru li jċalaq. Fit-tfulieti niftakar stadali għali, tri-Repubblika ġifieri Milja Zaza ħna ta' sibt flaxija, e lo che flavo, la data sulla scia, con differenti o centro a posteriore. Il fine centro c'è già lì anche di ciala, o rota ma mi fosse a tonda. O allora, io non ho sempre lì, da quel momento mi sei non donavo lì, che non fosse più paese, ma si vende ancora lo sech, o non donavo lì, il bel valletta, che la sir, il bel capitale anche da Malta, stat, fuori anche la tepa da lì, fa l'entratura, l'entrata, il bip, taħħa insomma.
Dak li wassal.
Dak li wassala. Jifri, għandek dejjem istess karatteristiċi. Rabta mal-bahar, per ma tistax nissu ma tistax tom, ħana konna nipravaw nomu fil-bahar. Tal-port il-bi, għaw mux tal-port il-bi, ta' taħt il-forka, ma x-tom tom, kien il-ma kollu zejt, u font, u sewdini, anki fi xitwa jbezza, kważi għati ċala, tantu super dak il-bahar. Anki fil-maltem, kważi ma jċalax, kważi il-mewġan,
Ma
tasal semmek. Jifri, din iġu għin kollu ma bahar li mux bahar, ma art li mux taħna, pero ma belt u ma subbork li fil-fatu ma il-qofu, il-ċentru, il-punt ta' referiment ta' pajis il-kar joqsi għajt, jina appartina li nafsi għandi bandija, għandi lingua, għandi religjon, għandi storja, għandi drawit, għandi identità, għandi port meravigljus, għandi għallu għanki dritt li nizisti pal-ora.
Il-fatt li jintim il-Furjana zgull li marbut ma San Publio fil-kultura għal-minnu n-istranija tijak, ġifiri. Xie tfisser, xie kien tfisser il-festa fis-snin bikrin tijak, il-festa ta' San Publio, l-qaddis, il-raħal li
tijak. Dan kollu, u interessanti, Manuel, u n-opieċi li t-semmi, għalix janke reazzjoni li kelli f'dan il-kas, biex istorja ta' xaħat tijak ta' xie pajis partikolari, istorja ta' l-kol, fil-tejt, aħna, pajis, mamul minn ħafna, parroċċi, distretti, subborgi, idram li trid insomma, il-distret l-lum li għal lokali kien il-distret li kien parrokjali. Jifri parroċċa għal-bazi ta' soċjetà tagħna. Parroċċa hija sistema soċjali wkoll mhux biss għandha kapitali, però għandha status ta' liġi kważi ta' konvivenza, ta' rikonoxximent, għandha l-fruntieri. Sa fil mod is-sindku kien il-qaddis, ma tfal sistema kien l-arċipriet. L-huma sindku. Dejjem għandek l-idea ta' xi ħaġa ċentrali. Fil-fema tiegħi identità li mal-aktar meta tkun fuq l-aeroplan, din ċerta tkun xorti tkun fuq l-aħna. Tattija u tħares u tara dik id-dera ta' Malta kollha knejjes imdawrin bi pjazza mbagħad bil-djar. Eżatt, u għandek l-istess ħaġa. Jekk tinserta bil-lejl u tara li hemm festa x'imkien, tara li ftit pass il-bogħod se jkun hemm festa simili, l-istess ħaġa, more of the same in a different manner. Kulħadd jagħmel l-istess ħaġa però għar-rasu. Se jkun għandek ħafna stati differenti, dawk is-settlements, il-periferi, l-periferija bejnietom. Dak kif isser li kellek diġà l-istruttura ta' pajjiż magħmul minn qosma differenti, jiġifieri meta tirrakkonta fuq pajjiżi fuq pajjiżi, kum xi mod qed tirrakkonta anke dak kollu li huwa komuni għal kulħadd.
Il-festa?
Il-festa naħseb li hija qabel xejn ċelebrazzjoni tal-fatt li aħna nappartinu, the sense of belonging, ta' minn inti, ma' minn inti, ma' minn iż-żomm, ma tistax timaġna l-matak mhux hekk, ma' minn iż-żomm, biex inċajtajndu mal-ħajt, il-ħajtu partite. Ħajtuwa knisja, ħajtuwa familja, ħajtuwa distret, ħajtuwa soċjetà, ħajtija nisek, il-ħajt jeżisti. Fejn ma kontx qed iċċajtam ta' ngħidu, jiena nżomm għall-ħajt. Nżomm għall-ħajt għax il-ħajt jeżisti. Dak il-ħajt huwa ta' min int ma' min int xafin. Il-laqam, l-użu tal-ġenittif, il-partit, aħna huma, fil-dawma kollha karatteristiċi tal-Mediterran. Li f'pajjiżna bħal tagħna mhux biss sew biex nisru fina sens ta' pika. Pero sew biex anki minn dik il-pika ħloqna dal-patrimonju kulturali verament sabiħ li għandna.
Dan is-sens ta' appartenenza jneħħilna mill-identità tagħna jew inkella isaħħaha.
Kull siġra għandha l-ewlo tagħha, kull pjanta għandha l-ewlo tagħha, kollox għandha l-ewlo tiegħha tilex qed issemm l-ovju. Ħassik wieħed huwa l-ovju li ninsew. Sabha ta' neħilna ngħidu qed naraw kollox ma kont naraw xejn. Jifieri għandek sens ta' belonging ta' appartenenza ta' minn int. Li huwa tipiku tal-bniedem kull fejn tkun. Kull fejn tkun anke jekk huwa Brażiljan, li wilt pajjiż famuż u bl-aqis, jew wilt l-Indja bil-kultur diversi tagħha, x'għad jgħid jiena fl-Indja kollha ngħix fi dak il-pajjiż, nappartini għal dak il-grupp u għandi tali lingwa tal-reġjon x'taħjin. Kulħadd jgħid jiena s-siġra ħares lejn is-sema, però ruq qiegħdin x'imkien speċifikament fl-art. U dawk li ruq huma ta' kulħadd. Fil-każ tal-Mediterran tar-reġjun tagħna li tajbni studjah anke biex nifhmu Malta, Malta ma tifhimx billi tifhem kontinent jew id-dinja kollha tifhem. Trittija għu li tifim il-ftit id-djata madwarja kum baħt tasal għal-distret u għal-belt kollu għal-pajs kollu ġifiri. Dawk l-eruq li jahna kultivajna kienu anki l-eruq li taħna sens ta' kif nistaw nikbru, siġa tikber il-fuq billi tifret tinfet l-art u tfanna t-lero taħħa. Dak l-eru huma dak kollu li aħna għamilna biex wasalna biex ngħidu isma' minn parroċċa li kellna bnejn anki pajjiż, insomma biex ma tifniex it-triqsa dan it-tant il-fost li kellna jroq sodi. Dak l-eru huma karatteristiċi ta' nies li bidlu lill-pajjiż minn kolonja ta' ċertu tip għal stat indipendenti Repubblika kif nafuq. Dak kollu huwa frott ta' ċaqliq li seħħ fis-seklu 18-19. Probat praticament huwa riżultat tagħna tal-ġenerazzjoni tagħna ta' dan l-aħħar 30-40 sena.
L-aħħar mistoqsija Oliver fuq is-silta li qrajna. Hemm din l-idea tal-missier li jgħid lill-ibnu la tikber tifhem. X'inhi din l-idea ta' jisu donnu ħabi, donnu firda bejn dak li suppost taf u dak li suppost ma tafx, din għadha teżistilhom?
Grazzi ħafna ma nittama dan il-punt għaliex wieħed mill-punti li jiena xtaqt nibni dan l-ktieb kollu fuq, eżatt. Distinzjoni netta sħiħa, radikali, kategorika li hemm verament nemmen fiha, billi tkun tifel u li tkun adult. Tifel mhux adult, l-adult mhux tifel. Jekk l-adult tibqa' tifel tant aħjar. Kristu għalik ma titlux ma tkunx tfal ma titlux fil-ġenerali. Only children are admitted hemm fuq mhux il-kont l-għalju taċ-ċinema tagħna. Imma li tkun tifel bil-forsi tisser adult kmin naħseb li hija ħaġa verament inġusta. Dan qed ngħidu għax nirrapporta dak li niftakar, jifieri t-tfal kienu tfal biss, u l-adulti kienu kbar, jekk se tawba tfal. Tant aħjar għalihom. Ma tantx kien faċli lanqas. X'kien ikollok tikber ukoll ċertu ta' però ġifieri it-tifel huwa xi ħadd li għad għandu dritt li ma jkunx jaf, għad għandu dritt li ma jarax, għad għandu dritt li ma jinkwetax, għad għandu dritt li jitberraħ, li joħlom, li jixtieq jimmaġna, li jkun fantastiku. U allura il-missier jirrappreżenta anki personaġġ li jtieħ li t-tifel inti hemmhekk għax għadik żgħir, komplikaw it-tfulieti.
Grazzi.
U taġġilx. U taġġilx sa tanza.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Virgil il-mija u tkellimna dwar is-silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nsemmilkom nirringrazzakom li kontu magħna u nistednikom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliema.